Tak ahoj, vy co nejste na prázdninách, to je dobře. Já bych dneska pokračoval v dopisu Efeským a budem si číst text ze 4. kapitoly. Já když jsem chystal tadyto kázání, tak protože dneska už doba knih už je za námi a všechny věci, které jsou nové, tak je buď posloucháte, nebo se na ně díváte, což platí úplně stejně o teologii, mimochodem. Takže jsem poslouchal nějaké lidi se bavit tady o tom našem dnešním textu a vůbec o listu Efeským. A bylo to zajímavé, protože oni říkali takovou zajímavou věc, říkal, že ten velký důraz celé té knihy je na jednotu. To je velký důraz, který tam je. Jak v podstatě to je to vůbec to téma dneska, jak spolu vycházet, jako jednota, že jo, myšlenka jednoty. A pověděli tam takovou zajímavou věc, protože to byli protestanté, že jo, a my taky jsme protestanté, mimochodem, pocházíme z té tradice, která neustále protestuje, že jo, to je to. Jo, ale my, jako ti jsou taky protesty, ty nejdřív protestuješ a pak založíš jednotu a pak zase někdo protestuje a pak založí další jednotu, že jo. A to byla ta myšlenka, na kterou oni vlastně naráželi, že jo. My jako protestanté máme tu tendenci a už v tom názvu je vlastně jako předurčený náš způsob řešení problému, že jo. Takže vždycky, když se objeví nějaký problém, tak my zaprotestujeme a jdeme a založíme si to správně po svém. Že jo? To je náš způsob řešení problému. Je to zajímavé, že katolíci to umí třeba jako podle mě lépe, že oni dokážou jako pod tu svoji... Oni se taky, to není tak, že oni by byli nějak strašně jednotní, že jo? Ale oni dokážou se nějak jako pod některé věci schovat. Ale my prostě jdeme a založíme si tu svoji verzi toho křesťanství, které máme pocit, že je ta správná. Že jo? A co když tady přesně ta naše jako schopnost nebo neschopnost spíš spolu vít je vlastně něčím, co jde úplně přesně proti tomu, s čím Ježíš přišel. Že jo? Co když už v tom samotném, jako v té samotné podstatě těch našich té naší verze křesťanství je něco špatně. A samozřejmě bychom mohli jako se hned zeptat na otázku, kterou mimochodem jsme na ní narazili, když jsme měli studijní večer. S Františkem jsme na to narazili, jestli vlastně Pán Bůh by nás nechal dělat něco špatně, až takhle zásadně špatně. Co myslíte, nechal, nenechal? Tak je to tak, že? No a s tím souvisí možná takové jako dvě podotázky dneska a to je, první teda z nich je, to není podotázka, to je takový statement spíš, ale za ní je podotázka, že v církvi je spousta jako divných lidí, že? A teď jak si jako spolu vyjít, jo? Já občas takhle, když ráno jdu do té posilovny a povídáme si spolu, protože já si tam chodím popovídat hlavně, jako a to vypadá, já nejsem jak Milan, jako že dělám tvrdý únor, nebo jest takové, u nás je to... Když si prostě popovídáte na tom baru s těma lidma, co tam pracují. A jako, mně to nikdy nepřišlo jako divné, že já mám spoustu přátel různých, jako jednak tady v Čechách, kteří dělají různé zajímavé věci, ale po světě hlavně, jo, takže prostě já fakt znám lidi v podstatě po celém světě dneska díky, a je to díky církvi, jako není to díky tomu, že bych byl nějaký jako speciální, ale prostě díky církvi znám a mám přátelé po celém světě. A tak občas povídám, jo, tam jsem se bavil s tím, a teďka mi pak jako došlo, jak moc, to je úplně jako něco nemyslitelného pro spoustu lidí, jo, že znáte lidi po celém světě a máte přátelé po celém světě. Ono to bylo dokonce, bylo to takové vtipné, že někteří z těch lidí, když začala válka na Ukrajině, tak nikdo že ho nevěděl, co bude nebo jak to bude, tak oni se pozvali k nám domů a říkali, no tak ty máš ty známé po světě, tak až to přijde sem, tak kam budeme utíkat. Jako, jo. Takže to bylo až takhle. Ale že ta církev je vlastně takovýmhle zvláštním způsobem propojená, dává tyhle ty příležitosti, na jednu stranu příležitosti, ale na druhou stranu, že v té církvi jsou fakt jako diametrálně odlišní lidi, jo, se tam potkají, kteří nemají toho moc jako společného. A těch příkladů je jako milion. Že jo. Máte lidi třeba, a teď ono to někdy začne jako jiskřit strašně, že jo, třeba jak vychovávat děti. Že jo. Tak máte lidi, kteří prostě mají ráno nástup jako pro svoje děti a prostě všichni musí, jo, tam být. Pak máte lidi, kteří vychovávají děti tak, že když o nich 3 dny neví, tak jsou spokojení. Jako, jo, že A teďka ti lidi se nějak jako mají potkat a teď se mají bavit o těch dětech jako, jo, spolu. No, nebo prostě jak žít vůbec, jo, těch otázek je milion, že jo, třeba existují vegetariáni, jo, abych to nechal u toho, jo, a ti jsou v církvi občas. Je to prostě divné. Nebo jak trávit svůj volný čas, jo, to je prostě, to je další jako téma. My si z toho vždycky děláme s Danem Hurtou srandu, že my se jako shodneme na tom, když děláme spolu už těch 17 let ten maják, tak my se shodneme jako v podstatě na, já nevím, jako 98% se vždycky shodneme něčem. Co se týká práce v církvi a co se týká mimo, tak je to 98 se neshodneme, jako jo, v tom, jak žít svůj život a co dělat a tak. A, jo. Prostě jak trávit čas jako rodina, že máte lidi, kteří potřebují každou chvíli trávit jako spolu a pak jsou lidi, kteří, když se vidí díl jak půl hodiny denně, tak prostě už si lezou na nervy, jako jo, a teď. Jo, nebo jak nakládat s penězma, koho volit, nebo spíš koho nevolit, jako, byla takové téma většinou, že jo. A vůbec, jak si představujeme církev, jo, taky, že jo, to tady mezi náma může být, jako, asi kdybychom to skutečně otevřeli a dali na stůl, jak si to představujeme, každý z nás, jak by to mělo vypadat, tak těch názorů a různých pohledů bude, jako, bude strašně moc, že jo. A teď ta otázka je, jako, že jo, všichni jsme tady, nakonec s těma různýma pohledama na věc, a to samozřejmě občas způsobuje problémy. A teď co s tím, jako? Měli bychom si zařídit každý tu svoji církev, jako podle té naší tradice protestantské, jo? Takže ti, co chtějí mít takhle vychované děti, tak se budou scházet tady, jo? Jako prostě, nebo... Čili co s tím, jak spolu vlastně vyjít? A to je jedna taková otázka, pak je druhá, a ta souvisí s něčím, čím se občas jako v církvi tak nějak... O čem se mluví a to, že vlastně tím takovou pointou toho křesťanského života je nějaké dospívání, jo, duchovní nebo nějaké takové. A já jsem vždycky, a to už mě asi znáte, že já jsem takový, jako mě to nedá, vždycky, když o tom někdo mluvil, tak mě to strašně, já jsem s tím měl vždycky strašný problém, protože to bylo strašně jako neurčitě popsané vždycky tady ta věc. Jo. Že to je jako asi bychom měli nějak jako dospívat, jako, nebo růst jako křesťané a stávat se dospělejšími, ale jako co to vlastně znamená, jak se to dá uchopit, jak to vypadá, co to znamená být dospělý křesťan, nebo, jo. Často, že jo, se to definuje různě a jako někdy až jako divně, jo, v církvi, že prostě, že máte tu rodinu, tak jste těma dospělýma křesťany, i jako dospělýma křesťany, když jste svobodní, tak ji nemáte. Prostě velmi často svobodní lidé v církvi, když v určitém věku teda samozřejmě už, tak jsou jako... Se na ně díváme, že tam je to něco jako míň, jo? Je to něco tam prostě chybí, že jo? Nebo je to věkem, jo? Stává se člověk duchovně zralým jako jenom tím, že stárne. Jo? Nebo někdy se to hodnotí tím, jak moc znáte Bibli, že jo? Takže čím víc ji znáte, tak tím jste duchovně dospělí a čím míň, tak... Jo? Nebo jak moc se modlíte na hlas, to taky byly takové, jo? Takové různé jako... A teď... Co to je vlastně ta dospělost a jak to souvisí s tím a jestli to náhodou nesouvisí s tím, jak moc vlastně spolu jsou lidé schopni vycházet. Takže o tom dneska se budeme bavit a podíváme se teda do Efeským 4. kapitoly. A já jsem to rozdělil na takové tři části, takže si to postupně si to nějak projdeme. Tak tam se píše od začátku té kapitoly toto. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k níž jste byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest a jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. Tak to je... To je začátek té čtvrté kapitoly a tam vlastně v té čtvrté kapitole nastává takový zlom, jo? O tom jsme asi taky mluvili, že ty první tři kapitoly popisují nějaké, tak jsou takové jako filozofické, jako teologické, hluboké, jakože, nebo to, tak se to tak tváří aspoň. Tam jsou takové ty dlouhé věty, kterým nikdo nerozumí, že jo, když si je přečteme a tak. A pak ty druhé tři kapitoly jsou takové praktické, kde už se mluví jako o strašně konkrétních věcech a tím to začne být jako zajímavé. Ale ty první tři kapitoly vlastně jeden z těch obrovských důrazů, které tam je, o kterých tam Pavel mluví, je, že Ježíš tím, že nás zachránil jako lidi, tak už, a že jo, to je ta konec té první kapitoly, druhá kapitola, třetí kapitola, že už se nemůžeme jako církev dělit na to, co oni tam strašně prožívali, na to, kdo jsou Židé a kdo jsou pohané. To znamená, že Židé jsou, že jo, a byli historicky vnímáni, aspoň v té kultuře, že jo, jeho, jako ti, kteří mají ty boží zaslíbení, a to je ta skutečná boží národa, ta boží rodina, všechny tady tyhle ty věci. A pak jsou tam ti pohani, což jsou všichni ostatní, což jsme všichni my víceméně tady, pokud nemáte nějaké židovské předky, tak my jsme ti pohané, že jo? A Pavel říká, že tohleto rozdělení, které bylo naprosto zásadní pro vnímání toho židovství, tak už neexistuje, že jo? Tohleto rozdělení. Jo? My tento problém dneska neřešíme, obzvlášť ne jako my tady na západě. My řešíme jiný problém, že jo? Ale vlastně strašně podobný, a to jsou ty divní lidi v té církvi. Jo? Což, když mluvím o divných lidech, tak já mluvím o nás. Nemluvím, jakože každý z nás je nějak divný, že jo? Ale nějak jinak divný. A církev nakonec pak je tím místem, kde my si jako nevybíráme, že jo, ty lidi, kteří tam budou. V tom je vlastně, by se dala ta církev velmi přirovnat k rodině, že jo. A proti tomu jde nějaká naše jako tendence, kdy my skutečně preferujeme jako homogenní skupiny, jo? Jako lidi, kteří jsou na tom podobně jako my. A já se setkávám fakt v církvi, skutečně lidi mají jako strašně divné názory někdy, jo? Že prostě oni přijdou s tím, že oni jako chtějí chodit a chtějí, aby jsme jim jako církev pomohli budovat ty vztahy. Ale, a teďka se začnou klást jako podmínky, jo. Tak my jsme jako manželé a nemáme děti, tak my bychom chtěli další manželé, kteří jsou tak plus minus půl roku stejně staří jako my, a aby jsme se s nima potkávali, kteří nemají děti, jo, protože když mají děti, tak jo, a teď prostě tak chcete tohle. Pak máte lidi, co mají děti, ti se nechcou bavit s těma, co je nemají, že jo, protože jo, pak máte svobodné, kteří se nechtějí bavit s ženatým, a pak máte ženaté, kteří závidí těm svobodným, jo, A prostě si vymýš, jako víš, že ty lidi vymýš, já se budu potkávat jenom tady s touhletou svojí skupinou, nebo s touhletou svojí skupinou, nebo s touhletou svojí skupinou. Jo? Ale co když přesně tohle je ten problém, ta naše tendence k těm homogenním skupinám? Protože jestli církev skutečně je tou rodinou a má být tou rodinou, tak a tam je to tak hezký, že jo, jak tady ten Pavel to tam popisuje dál, že v církvi, co spojuje rodinu, že jo? Někdo to hezky tak řekl, říkal, rodinu spojuje otec nebo matka a krev. A to jsou přesně ty věci, o kterých on tady mluví, že jo? Ty, které vlastně křesťany nakonec spojují, že jo? Co když je to tak, že ani v církvi si nevybíráme příbuzné a nemůžeme a nemáme vybírat příbuzné? A co když to, že v církvi lidé nejsou stejní a jsou divní, různě divní, tak není překážka, ale je to něco, co nám má pomoct v životě. Co tam je jako, co to je schválně zabudované v tom jako systému, že nám to má pomoct. Já si pamatuju, jak jako, když jsme na Vsetíně, že my tady v té střední Evropě jsme strašně homogenní jako skupina nakonec, ale když sem přišli už jenom jako ti Ukrajinci, jo, a najednou, jak vám to jako ukáže úplně jiný rozměr života, jo, a víry vůbec, jak jako obrovské odhodlání oni mají pro církev. Oni ještě žijou fakt v takovém tom světě, který možná někteří jste zažili a možná si ho pamatujete, kdy jako vyjdete do práce a pak je církev. A to je všechno, co máte v životě. A všechno, vaše rodina, všechno se jako točí kolem té církve. Oni to tak mají, skutečně. Ještě jako, jo. Oni nejezdí na dovolené, oni nejezdí prostě, jo. Oni nemají koníčky. Oni mají církev. To je ta jejich rodina, ve které oni žijou. Oni, že jo, je to zajímavé vidět, jak oni jsou skutečně schopni si pomáhat. Nebo vůbec, a to ono to je asi lidská věc, jak lidé jsou schopni si pomáhat, když jako jde o život. Jo? A teď to jsou jenom nějaké příklady toho, co člověk vidí na tom, když vedle sebe má lidi, kteří jako vidí svět a oni vidí ten svět jako jinak než my třeba. I jako křesťané. A přesto je to obrovské obohacení. Proč si myslím, že skutečně ta jednota je jako strašně důležitá? Je jenom, když se podíváte na ještě zpátky na ty verše, jo, tak tam jsou ty vlastnosti, že jo, v tom druhém a třetím verši, které všechny z nich vlastně nějakým způsobem je potřeba mít k tomu, aby člověk dokázal víc s ostatníma lidma. Všechny, jo. A pak je ještě druhá věc, kdyby nám to nebylo jako naprosto, kdyby to nebylo naprosto zřejmé, o co Pavlovi jde, že to je ta jednota, tak pak je tam ten verš 4., 5. a 6., jo, kde je slovo jedna nebo jednota jeden použito 7x. Což v Biblii, kdykoliv je cokoliv použito 7x, tak to není náhodou, že? Ono v podstatě málo co je použito jakkoliv v Biblii je náhodou. Sedmkrát je to tam schválně, že, aby on jako zdůraznil, to je ta skutečná plnost, ta dokonalost je v té jednotě, že, o které on tam mluví. Proto to tam má sedmkrát. No a pak říká takovou zajímavou věc, říká, tak Ježíš přišel tady s tím letím, aby teda spojil ty Židy a ty pohany do jednoho a říká, dává jim takovou výzvu, říká, dělejte čest tomuto povolání, čili tady tomuhle ideálu, tak vždy vydělejte čest svým životem, jo? A co to teda znamená dělat čest tomu povolání, k kterému nás Ježíš povolal? No, já bych to asi řekl tím, co to neznamená, tak možná začneme u toho. Já se setkávám se spoustou lidí, nebo se spoustou, s různým, už jsem se setkal se spoustou lidí, kteří odešli z církve, z různých důvodů. A většinou, v podstatě bych si tipnul skoro ve 100%, to není jako kvůli teologii, nebo kvůli filozofii, nebo něčemu takovému. Ti lidé odcházejí kvůli tomu, co zažili. Že oni nebo někdo jiný jako zažili něco, co jim prostě někdo udělal, bylo to nepříjemné a proto odcházejí. A to znamená, že ti lidé, kteří jim to udělali, tak nedělali čest tomu křesťanskému povolání. Já když jsem se rozhodoval, že budu dělat kazatele, tak ten důraz byl na to, že je tady nějaký standard, který člověk by měl jako naplnit. Tak, a což, když se dívám zpětně, tak je to takové vtipné. Ale že tady je prostě nějaký standard. Vy jste měli ty vzory, ty kazatele, které jsme znali a teďka ještě, když je vám jako 19, tak to vidíte všechno trochu jinak s těma vzorama. Že jo? Ale prostě byly ty vzory. A teďka ten důraz byl na to, že nebo ta otázka byla, jestli já budu schopný jako naplnit tady to očekávání, tady ten standard. Jestli budu schopný dělat čest tomu povolání. A já jsem měl různé vzory a ideály toho, jak by to mělo vypadat. A ta otázka byla, jestli se mi podaří být takový. A to je to, co ten Pavel tady říká, že jo. To povolání je ta jednota, to povolání je to naučit se spolu žít a vycházet a nějak jako se přes to přenést. A otázka je, jestli budeme schopni dělat čest tomuhle povolání, k kterému nás Ježíš povolal. Pokračuje dál. Každému jednotlivému z vás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary, apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro přípravu svatých k dílu služby. Tak to je, to tím pokračuje a jak to souvisí s jednotou tady tohle, jako, jo, tady tato myšlenka. Myslím si, že by se dalo začít tady tím, že to, co on říká a to, co je důležité pro to, je pochopit, že vlastně každý člověk nějakým způsobem má co přinést v té církvi, že má nějaký dar. On začíná tím, že každému jednotlivému byla dána milost, nebo dar, to je jedno, jo, podle míry Kristova obdarování, ono se to špatně tady překládá, ale v podstatě tím chce říct, že každý jednotlivý člověk má nějaký dar, má nějakou schopnost, kterou jako, co může přinést. A pro nás někdy, a to už jsem taky o tom mluvil, ale možná je dobré to připomenout, je, že pro nás je strašně jednoduché hodnotit ten přínos těch lidí kolem, ty dary, podle svých silných stránek, tak to většinou děláme. Čili to, co je pro nás, jako to, co my většinou sami u sebe vidíme jako silné, nebo to, kde jsme schopní, tak podle toho hodnotíme lidi. Že? Takže u nás tady my jsme všichni ti zorganizovaní, schopní, ti, kteří prostě dokážou jako zatáhnout za věci, kteří dokážou udělat co je potřeba. Tak podle toho hodnotíme to, kdo jako je užitečný a kdo není, že jo, víceméně. Nebo máme tu tendenci. A máme zároveň tendenci a je jednoduché potom přehlížet a nevidět hodnotu v jiných lidech, kteří jsou prostě trochu jiní. Nám to pomáhá vidět na Vsetíně, nám se přidal před pár lety Jarek Kotrla, což je takový pán, který šel do předčasného důchodu a říkal, já už to, tak já vám tady pomůžu, jestli chcete. Tak nám pomáhá. A on vidí věci trochu jinak než my, kteří jsme tam vždycky byli. A říkal, on říkal takovou jednu věc, na hřišti, když se hraje fotbal, nebo když se hraje nějaký sport, říkal, tam jsou lidi, kteří jako potřebují dát gól. A on říkal, to jste vy. A pak jsou tam lidi, kteří jako jsou rádi, že si zahrajou. A oni by možná ani hrát nemuseli, ale jako jsou rádi, že jsou s těma lidma tam. A to jsou prostě lidi, které je strašně jednoduché tady jako přehlížet, jo? Protože nejsou třeba tolik vidět. Protože vy všichni chcete dávat ty góly. A to bylo třeba zajímavé pro mě, jo? Nebo pro nás, myslím obecně, jako že najednou to otvírá jako oči vůči úplně jinému typu lidí. Ale to je to, co říká ten Pavel. Říká, každý člověk nějakým způsobem má hodnotu a má co nabídnout. Já jsem byl kdysi na jedné konferenci a tam někdo potřeboval ovládat světla, protože tam zasínalo, rozsvěcovalo. A dělal to, měli tam člověka, který byl jako vážně postižený, jako psychicky i fyzicky, jo. A jeho práce byla prostě vypnout a zapnout ty světla, a on to jako dělal, jo. A bylo to jako, a on byl prostě nadšený z toho, že mohl jako, jo, prostě vypínat a zapínat světla. A mě, já si to do dneška jako pamatuju, tady ten moment, že oni byli schopni jako najít ten prostor pro takového člověka, aby mu to dávalo smysl, aby on něco mohl jako přinést. A já myslím, že to je to, co ten Pavel tady říká, jo? Že vlastně každý člověk nějakým způsobem má co nabídnout. Nicméně, on udělá takový zajímavý twist v tom celém, u těch darů, které si myslím, že možná na to můžou pomoct se dívat trochu z jiné strany. A on říká takovou zajímavou věc, že my velmi často se díváme na ty dary, jako, že to jsou nějaké schopnosti nebo jsou to nějaké vlastnosti. Jo, takže to je to proroctví, to je to, já nevím, uzdravování nebo ta administrativa, ale zase oni, že v těch různých seznamech jsou ty různé dary. Tady zrovna nejsou takové ty přízemní. Jako, ale on to posune trochu jinam. A on říká, Pán Bůh dal ty dary a ty dary jsou ti lidé. On nedal proroctví, on dal proroky, on nedal apoštolství, on dal apoštoly, on nedal učitelství, on dal učitele. A to je trošku jiný pohled na věc, si myslím, než jako se soustředit na ty vlastnosti, jo? Že ti lidé jsou ty dary. A jako, jo, možná to znáte, že moje žena je pro mě darem. Nejenom proto, že má nějakou schopnost, které já si jako cením, jo? Na ní, třeba, že umí uklízet. Nebo včera jsme na to narazili, ona umí vyhazovat věci, to já neumím. Jako, jo? Ani to není proto, že by jako nechtěla, ale prostě se mi to nechce řešit. Takže ona to, jo? U nás, když tam prostě leží vaše kabelka, přijde na návštěvu, leží tam moc dlouho, tak se může stát, že vám ji vyhodí. Ale ten dar není v té schopnosti, že ona je v tom člověku, kterým je ona. Já myslím, že to dodává skutečně úplně jako jiný pohled na tu otázku těch darů, že potom jsou jako lidé, kteří církvi jako objektivně nemají co nabídnout. A i oni jsou darem pro tu církev. Jedna z věcí, která mě nejvíc strašně v životě ovlivnila, bylo, když jsem studoval teologii, tak tam vedle nás postavili Bethesdu, což je jako diakonické zařízení pro staré lidi. A v rámci nějaké praxe, nějaké svojí zodpovědnosti, co jsem měl ve škole, jak jsem měl na starosti to chodit dělat bohoslužby tam každý týden. Do toho domova důchodců v podstatě. A jako celý rok jsme tam prostě chodili a prostě zahráli jsme, něco jsme pověděli, pomodlili jsme se s těma lidma. A mě to strašně jako ovlivnilo, protože to byli lidi, kteří nemají jako co nabídnout dneska už té církvi. Ona prostě sedí, tam byla, nikdy nezapomněla, tam byla jedna babička stará na vozíčku, prostě, která se vždycky modlila tak úplně nadšeně jako, jo, na konci. A to vám dodalo takové to, že to má smysl to jako dělat. Jo. Že prostě to je dobré, že ti lidi to jako ocení. A pak jednou s ní tam přijela nějaká ta pečovatelka a ona, když na ní mluvila, tak jí z 2 centimetrů žvala do ucha. Jako, a to byl jediný moment, kdy ta paní něco slyšela. Vy jste si jako uvědomili po půl roce, že ten člověk, kde jste si mysleli, jak to jako, jak ho to oslovuje, to, co tam říkáte, tak vlastně vás nikdy neslyšeli. Jako, jo. A přesto ti lidé mají jako jsou darem v církvi. Už jenom proto, jakože já na to vzpomínám celý svůj život. Jo. Že lidé, o které se církev musí starat, tak jsou darem. Protože možná my, kteří si na to můžeme uvědomit a vidět, že ne všichni mají možná tak jednoduchý život. Já myslím, že my žijeme v nějaké, a obzvlášť dneska je to strašně vidět, nějaké představě v životě, že ten růst v životě je takový jako lineární a co nejvíc bez překážek, že to je ideál, jako jo, vytvořit ideální prostředí bez jakýchkoliv překážek a potom člověk se jako v životě někam posune, že se chceme vyhýbat vlastně těžkostem a překážkám, tak to dneska hlavně mladí lidé strašně vnímají, že to je ten ideál, jako jo. Ale nejsou to nakonec tyhle věci, které nás nejvíc formujou v životě? Schopnost překonat těžkosti, překonat překážky, najít řešení, naučit se vyrovnat se situací, kdy neexistuje řešení. Nejsou to věci, které jako nás formujou mnohem víc, možná než to, když je to jednoduché a všechno to jede. Takže to je to, co si myslím, že on tady dělá, takový zajímavý posun. Ne, že to jsou nějaké schopnosti a vlastnosti jenom, ale že to jsou ti lidé, které Pán Bůh dal do té církve. A pak on tam vypíchne lidi v určitých jako rolích, že vypíchne tam ty apoštoly, proroky a je tam, a to, proto bych to rád jako zmínil, protože on tam, a zase si myslím, že to jde trošku vůči nějaké jako představě, která často je, že úloha těchto lidí by měla být, aby sloužili v církvi, že jo? Já vám tam říkám něco úplně jiného. Jaká je úloha těch v 11. verši, těch ve 12. těch apoštolů, proroků a pastýřů, učitelů? Aby připravili svaté k dílu služby. Říká, úloha vedoucích, můžeme jim říkat vedoucí, to je jedno těch lidí, kteří... že většinou tyhle lidi mají nějakou pozici vedení v církvi, není sloužit těm lidem, kteří tam jsou, ale připravit ostatní, aby sloužili. To je jejich úkol, tady aspoň podle toho, co píše Pavel. A já bych nechci se tady tím zavím, mi přijde tady ta myšlenka strašně zajímavá, když jsem ji slyšel, ono to ovlivnilo strašně moc, protože děláme maják tak, jak ho děláme. Ale já nechci rozebírat duchovní dary, to jsme se zbavili, že spíš třeba uděláme nějaký ten studijní večer zase na to společný, protože těch různých pohledů na to je jako hromada. Ale tohle je možná zajímavá myšlenka, že úloha jako lidí, kteří jsou ve vedení v církvi, tak není jenom jako sloužit ostatním, ale připravit ostatní, aby mohli sloužit. Čili co je smysl tady toho? Jo? Smysl je naučit se vidět, že potřebujeme ostatní lidi. Že každý z nás má nějaký dar a každý z nás může být nějakým přínosem i pro mě, i a sobě navzájem. A to pomáhá, že jo? To je ta cesta k té jednotě. Vidět hodnotu v ostatních lidech, vidět hodnotu v tom, co ostatní lidé můžou přinést a nabídnout. A teď... To pokračuje. Aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstávat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo spojené a svázané pomocí všech tkání roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. Tak on tam, a teď se dostáváme k té otázce té dospělosti a k tomu, jak to s tím souvisí, že jo. Že ta dospělost, to, jak on ji popisuje tady, je strašně jednoduše popsaná, že jo. Dospělost je být jako Ježíš, čím jsme si jako vůbec nepomohli vlastně k tomu, aby jsme si to jako specifikovali nějak. Ale že ta dospělost je nakonec ta otázka těch vzorů jako jo, v životě. Že jo, když máte malé děti, tak že jo, chtějí být, co chtějí mít malé děti, jako se chtějí být kosmonauti a popeláři a všechny takové. Spider-Man, jo, ano. Traktoristka, jo, ty jo, dobrý. To je hustý. Když jsem byl malý, tak mě Strider jednou vzal na traktor a pak už jsem na to nikdy nechtěl vlézt, ale tak jsem šel studovat. Ale... Jo, ale to jsou malé děti. My když zestárneme, jak to máme v životě? Máme nějaké vzory? Jako jsou lidé? Máme nějaké vzory, nějaké představy o tom, k čemu chceme v životě směřovat. A Pavel říká, že vzor křesťanů, říká, až budu jednou velký, tak bych chtěl být jako Ježíš. Tak to říká Pavel. A on to nějak jako popisuje. Že jo? A v tom to začne být jako zajímavé, že to nějak začne popisovat. A popisuje to samozřejmě různýma jako obrazama, protože proč by to dělal jednoduché, když to může dělat složité. A říká tam různé jako věci, říká, no nesmíte být jako děti. A říká, ne, on to nějak jako rozepíše, že jo, a říká, no, nenechat se svést, nenechat se nachytat, to je znak nějaké dospělosti, je, že člověk má nějaký, a teď to jsou nějaké dvě slova, které si myslím, že by se to do nich dalo dneska jako přeložit, že člověk má nějakou stabilitu a nějaký nadhled v životě, a že to je ta známka té dospělosti. Byli jsme na kazatelské konferenci a tam jsme večer seděli kolem stolu s nějakýma mladýma kazatelema a seděl tam s náma jeden starší kazatel a teďka někdo z těch mladých kluků tam jako povídal prostě něco, co jako zažívá a co ho prostě trápí a co řeší a tak. A teď ten starší kazatel prostě přišel a říká, no jo, ale to už jsme prostě řešili v té historii jako několikrát, jo? Za mých 40 let, co dělám v té církvi, jak jsme to řešili. Tady a ty máš tyhle ty možnosti a dá se to vyřešit takto a takto. A když uděláš tohle, tak to pravděpodobně dopadne takto a když uděláš tohle, tak to dopadne takto. A to bylo jako úplně jiný, že jo, najednou prostě vy tam sedíte všichni, jo, jako plus minus, jo, podobně, a teďka najednou přijde někdo a říká, my jsme to zažili, my jsme to viděli, my víme, jako, už nemusíte znova, ten člověk má nějaký nadhled, nějakou stabilitu. A já myslím, že to jsou dvě nějaké věci, které jsou poměrně zásadní pro nějakou dospělost v životě. On říká Pavel, že se nemají nechat unést kdejakým novým učením, jo, to má v kontextu, že jo, té církve. Ale myslím si, že to je jako v jiných oblastech v životě, že lidé, kteří jsou stabilní, ne, kteří nejsou stabilní, tak těžko získávají důvěru ostatních. Jo, lidé, kteří a nemusí to být církev, pokud prostě máte lidi, kteří neustále mění práci, neustále, jo, a už, že jo, nejsou úplně mladí. Lidé, kteří u ničeho dlouho nevydrží, prostě ti lidé těžko získávají nějakou důvěru. A pak je tam ta druhá věc, jo, nebo ten druhý rozměr toho nadhledu, té schopnosti vidět ten život a vidět ten svět a vidět tu církev a všechno rodinu z nějaké výšky. To je to, co říkal ten můj starší známý kazatel, že jo? On to viděl z nějaké výšky prostě v životě. A říká, my už jsme to zažili. A čím z větší výšky jsme schopni vidět svůj život, tak tím lépe jsme schopni taky poznat věci, na kterých záleží a věci, na kterých nezáleží. Že jo? A to si myslím, že je jedna, a to zase všechno se to vrací zpátky k té jednotě tady tím, že jsme schopni přejít ty hlouposti, které velmi často řešíme. Jo? Člověk, který má nadhled, tak je schopný rozpoznat, co je skutečně důležité a co není. A myslím, že ten problém, proč často vznikají v církvi různé spory a napětí, a není to jen v církvi, všude možně, je, že prostě lidé lpí na hloupostech, na kterých nezáleží a nejsou schopni přehlédnout a přejít některé věci. A jedna pro mě jako z takových věcí, které si nějak jako vybavuju ve svém životě, je, jak se mi stalo několikrát, že jsem začal život vidět trošku z většího a většího nadhledu. A když se člověk dívá zpětně, tak vidím, jak jsem viděl věci prostě strašně jako strašně s takovým nízkým pohledem. Jo? A to, když člověk nemá ten nadhled, tak vidí jenom to svoje nejbližší okolí. Jo? A považuje za správné to svoje nejbližší okolí. A pak je jednoduché vidět sám sebe jako toho, který všemu rozumí a všechno má správně a všichni ostatní jsou blbí a nerozumí tomu. A ta naše církev je ta jediná správná a všichni ty ostatní jsou špatné. Že jo? Ale čím má člověk vyšší pohled, čím má větší nadhled, tak tím je schopný vnímat víc a víc věcí a hlavně lidí, že jo? A vnímat je jinak. A teďka co teprve takový Bůh, který má ten nadhled, teda tak, jak tomu věříme, který vidí úplně všechno najednou, že jo? A naopak on říká, nebuďte jako děti, kteří se nechají zmítat teda vším tím možným. A pak říká, naopak mluvte pravdu v lásce. A to myslím, že je obrovské umění, povědět věci, které jsou pravda, způsobem, aby to lidé přijali. A jako jestli bych se chtěl v životě něco naučit, tak je to tohle. A není to, že jo, to je taková kouzelná věc, že to není taková ta bezbřehá láska, která podporuje v lidech každou hloupost a která maximálně k těm hloupostem mlčí, to je tak to nejvíc, co jsme schopni dneska si dovolit. A ani to není takové to, že vám někdo vnutí svůj názor pod záštitou lásky. Já to dělám, já ti to říkám, protože tě mám rád. A to je dospělost. Jako být schopný říct pravdu v lásce. Víc s lidmi, za kterými asi nemusíme sednout. Nakonec jsme to měli s Františkem zase na studijním setkání, že jo? Kdy prostě my jsme si řekli, no tak já to vidím takhle, ty to vidíš jinak, je to jako v pohodě. My se nepotřebujeme přesvědčit, že jo? Nebo říct si, tak ty jsi heretika, já ne, nebo já jsem a ty nejsi, nevím, jo, si střihneme asi, aby jsme to věděli. A já myslím, že to je něco, jako, o čem Pavel říká. Naučit se tohleto je znak velké dospělosti. No a pak použije takový hezký obraz, což jsem si našel na to ilustraci. A říká, že tímto, když všichni tohle to dělají, když se všichni se podílejí tím, co mají, tak tělo dorůstá do své hlavy. Slova to tam takhle říká. Jo. A to je zajímavý fenomén, nevím, jestli to víte, já jsem to nikdy nevěděl. Ale že když se narodí dítě, tak má nějaký poměr hlavy k tělu, který my dospělí naštěstí už nemáme. A to je to, co ten Pavel tady říká vlastně. To je to, co to znamená dělat čest tomu povolání. To je to, co to znamená dorůstat v Krista. To je to, co to znamená stávat se dospělým. Je přesně tohle, že vy máte tu hlavu, která je velká, ten ideál je velký. A teďka jak my jako církev, jako to tělo, dorůstáme, to znamená stáváme se víc a víc kompatibilní s tou hlavou. Abyste se nepřevažovali moc, že jo, to je ono. My se stáváme víc a víc podobní tomu, kdo je Ježíš, tím, že jsme tady všichni spolu, že spolu musíme najít nějakou cestu, jak spolu budeme žít. A to je ta úžasná věc. Tím dorůstáme do té hlavy. Takže nějaké otázky. Můžete o tom diskutovat. Jo? Ve kterých lidech vidíme hodnotu a ve kterých ne? A proč to tak je? Proč v některých lidech vidíme hodnotu a v některých ne? Jsme schopni přijmout to, že lidé, kteří vidí věci jinak, jsou tady pro naše dobro? Že nejsou jako těmi, kteří by nám zavazeli v naplňování našich cílů a plánů. Další otázka je, čím přispívám já, jo? Pokud každý má nějaký dar, pokud každý je nějakým darem, tak co přináším já? A pak můžete se o tom pobavit někde, jaké jsou věci, které dělají člověka dospělým křesťanem. Co to je? Co z nás dělá dospělé? A já myslím, že pokud se podaří v církvi vytvářet takovouhle komunitu, v té dnešní době polarizace, kdy lidé jako, že jo, jsou čím dál tím víc postaveni proti sobě a čím dál tím zároveň spolu jako míň mluví a jenom se jako obvinujou a nálepkujou se, že jo, tak někomu řeknu, ty jsi liberál a to znamená, že já se s tou nemusím bavit, protože mě je všechno úplně jasné, co ty si myslíš a zároveň ty tím, že jsi liberál, tak se nemusíš bavit se mnou a vysvětlit mi, co si vlastně myslíš. A nebo říkám, ty jsi konzervativní, a tak se s tebou nemusím bavit, protože já vím, co to znamená a ty jsi blbej a nemá vlastně smysl se s tebou bavit. Že? A my přestáváme spolu mluvit. My někomu dáme nálepku a to stačí. Že jo? Ale to nás přestává nutit formulovat svoje názory, svoje pohledy, vidět to, že možná, je to překvapivé, ale že možná se někdy i mýlíme. A že tady je někdo jiný, kdo má úplně stejný jako, a možná lepší názor než my. A proti tomu, tady může stát komunita lidí, kteří spolu dokážou mluvit i přes velké rozdíly, jako, jo? Přes naprosto jako možná zásadní rozdíly, kde vidíme hodnotu v lidech, kteří jsou úplně jiní, než jsme my. A nejenom hodnotu, ale jako přínos. Jo? A tím se stáváme podobnějšími Kristu, když tohle to děje. Když takhle tak žije spolu církev. Tak nevím, jak jste si odpověděli na otázku, jestli by nás Pán Bůh nechal dělat něco špatně. Je otázka, jestli to slovo protestant jako nám nikdy nebrání v tom, aby jsme naplňovali tady ten ideál, aby jsme se stávali podobnějšími tomu, kdo je Ježíš. Protože jestli to skutečně tak je mezi náma, že ve chvíli, kdy se nám něco nelíbí, a dneska je to otázka preferencí a otázka, já nevím, čeho možného, jestli se mi líbí, jak Milan hraje na kytaru nebo ne. Jako kdy kvůli tomuhle jsou lidé schopni odejít. Tak je otázka, jestli na tom není něco špatně. Pane Ježíši, tak ti děkujeme za to, že ty jsi přišel spojit lidi, kteří by spolu vlastně neměli vůbec mluvit a potkávat se. A A tak když by my jsme našli způsob, jak tady tohle to nějak jako žít a dělat, aby jsme neviděli ty ostatní jako někoho, kdo nám překáží v naplnění našich cílů a snů, ale jako někoho, koho si dal do našeho života proto, aby si z nás udělal lidi, kteří jsou ti víc podobní, Pane. Tak tě prosím za každého z nás, aby jsme dokázali si v tom najít kousek něčeho, co si můžeme odnést do svého života. Amen.